20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 20. oktobar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetih Božjih ugodnika Sergija i Vlaha. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Vladika Kirilo služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih Sergija Vlaha u Podima kod Herceg Novog. U crkvi svetog novomučenika Stanka u Ostrogu odslužen parasto s postradalim braniocima ćivota svetog Vasilija Ostroškog. U sjedištu Hrvatske biskupske konferencije održan drugi po redu sastanak mješovite komisije Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve. Nastupio humanitarni prekid vatre u Alepu, stiže i srpska pomoć za Siriju. Promovisana knjiga Krst na križu sa podnaslovom Prilozi za bolje razumijevanje srpsko-hrvatskih odnosa autora Ratka Dmitrovića. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično sa povremeno slabom kišom.
Danas aktuelno.
Crkva svetih Božjih ugodnika, svetih Sergija i Vlaha, liturgijski je i molitveno proslavila svoju hramovnu slavu svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načastovao njegovo preosveštenstvo episkop Dioklejski gospodin Kiril, usesluženje mnogobrojnog sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske kao i vjernog naroda Hercegnovskog kraja. Po pročitanom sveštenom evanđelju, prazničnu besjedu, proiznio je jeromonah Makarije, nastojatelj manastira Savina kod Herceg Novog.
Onaj ko se uzda u ljude i ovaj svet, propašće kao i ovaj svet što prolazi i što propada, a onaj ko se uzda u Gospoda Isusa Hrista, onoga koji donosi život, koji donosi radost, koji donosi vaskrsenje, taj nikad neće propasti i nikada njegova duša neće poginuti. Kada čitamo sveto evanđelje, Gospod nam uvijek poručuje da se njemu obratimo za bilo šta u životu što nam je potrebno i da nikad se ne uzdamo u čovjeka, jer kako kaže i veliki prorok Jeremija u Starom Zavetu, neka je proklet svaki čovjek koji se uzda u čovjeka. I ne samo u čovjeka drugog, nego neka je proklet i svako ko se uzda i u samoga sebe, u tog palog čovjeka koji je njemu. Upravo kroz istoriju hrišćanstva sveti mučenici su najbolji primjer onih koji se nisu uzdali u sebe i koji su svojim podvigom do kraja života izneli teški krst proganjanja, mučenja, oni koji su bili odbačeni od ovoga sveta. Mi danas kao hrišćani mislimo da je, više se uljuljkujemo u ovom svetu, čini nam se da je ovaj svet nije tako loš i na taj način udaljujemo se od Krista. Jer imajući i primajući blagodat Duha Svetoga, kako kaže Gospod naš Isus Hristos, ljudi će vas proganjati. Onaj koji ide ka Hristu ne može očekivati da mu bude dobro u ovome svetu.
Vjerni narod u velikom broju prisjedinio se svetim tajnama tijela i krvi gospodnje. Uslijedio je trostruki obhod oko hrama i na kraju litije prerezan je slanski golač, kojom prilikom je i besjedio njegovo preosvostenstvo, episkop Dioklitski, gospodin Kiril.
Danas slavimo dva mučenika, Sergije i Vakva, to je ime Sergije, da li je ono jevrejskog ili drugog porijekla, ono je drevno ime jer pominje se tamo jedan upravitelj Sergije Pavle na Kipru, kada je sveti apostol Pavle dolazio tadašnji Save na Kipar. Pominje se on da se prvi obratio u hrišćanstvo i misli se da je po njemu sveti apostol i Pavle dobio ime, a vidimo da to njegovo drugo ime Sergije se nastavlja i do dan danas. Jedan od njih koji je primio to ime je bio i mučenik Sergije, kojega danas proslavljamo. Sergije i Vak bili su veliki činovnici na dvoru cara Maksimijana i bili su u velikoj časti kod cara, tako da car ništa nije radio bez dogovora sa njima. Bili su mu veoma dragi. Međutim, kao potajni hrišćani, oni su se molili istinitome Bogu i car je to od nekih drugih ljudi doznao, jer uvijek na takvom položaju pozavide zavidljivi ljudi i oni su optužili kod cara Sergije i Vakva da su oni hrišćani i car je to ispitao na sljedeći način. Došao je na svetkovinu da prinese žrtve tom takozvanom vrhovnom tadašnjem bogu Zevsu i Sergije i Vakva nijesu ušli na tu svetkovinu i tada ih je on zapitao: zašto vi ne ispovijedate isto naša božanstva? A oni su mu dali jednu pouku o istinitom Bogu, sa naravno uvažavanjem njegovog carskog dostojanstva, ali su ga opomenuli da carevi vladaju Božjom voljom i da i on trebalo da se pokori caru nebeskome. Međutim, u svom pomračenom neznabožstvu i idolopoklonstvu, Maksimijan nije tada mogao, bio sposoban da odgovori na zahtjev poziva ispovjedi prave vjere. To će učiniti tek nešto kasnije ili sasvim malo kasnije veliki car Konstantin, koji će zaustaviti gonjenje hrišćana toga doba. Maksimijan, ne želeći ih mučiti sam jer su mu bili veoma dragi, on ih je poslao jednom svom opakom vojvodi Antiohu, koji ih je odmah stavio na razvrsne muke, u kojima je Vak vrlo brzo skončao od uboja koje je dobio zbog prebijanja, a Sergije je dugo ostao da mučenički svjedoči vjeru u Hristu.
U crkvi svetog novomučenika Stanka u Ostrogu odslužen je parastos postradalim braniocima ćivota svetog Vasilija Ostroškog od bratske ruke pobijenim prije 73 godine, 18. i 19. oktobra 1943. godine. Među njima su bili general Blažo Đukanović i pukovnik Bajo Stanišić, viđeni oficiri i čelnici glavnog štaba za Crnu Goru, Hercegovinu i Stari Rast, njih 25. Prvo su komunisti tražili da se predaju članovi glavnog štaba, zaklevši se na krst da će svi biti slobodni. Povjerovao im je Blažo Đukanović i većina oficira i vojnika, a nakon predaje brutalno su likvidirani. Pukovnik Bajo Stanišić i njegova četiri bliska rođaka nisu htjeli živi u ruke progonitelja. Nastavili su borbu do smrti. Parasto su služili Romonasi, Sergije i Jerotej i Jerođakon Zosima, sabraća manastira Ostrog uz prisustvo vjernog naroda. Nakon 61. godine, 2004. godine, postradala tijela sahrađena su u novosagrađenoj crkvi svetog novomučenika Stanka u Ostrogu. U U ponedeljak 17. i utorak 18. oktobra 2016. godine u Zagrebu u sjedištu biskupske konferencije održan je drugi sastanak Mišovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije koja ima zadatak da zajednički razmotri ulogu Alojzije Stepinca prije, za vrijeme i posle Drugog svjetskog rata. U ime Svete stolice sastankom na temu nadbiskup Alojzije Stepinac i Srpska pravoslavna crkva od 1934. do 1941. godine predsjedavao je predsjednik Papskog odbora za istorijske nauke, otac Bernard Ardura. Kao predstavnici Hrvatske biskupske konferencije u rečenoj komisiji učestvovali su zagrebački nadbiskup kardinal Josip Vozanić, biskup mostarsko-duvanski monsignor Ratko Perić, biskup požeški monsignor Antun Škrovčević, kao i dr. Juve Kristo i dr. Mario Jareb sa Hrvatskog instituta za istoriju. Kao predstavnici Srpske pravoslavne crkve u istoj komisiji učestvovali su mitropolit Crnogorsko-primorski dr. Amfilohije, mitropolit Zagrebačko-ljubljanski dr. Porfirije, episkop Bački dr. Irinej, episkop Slavonski Jovan, profesor dr. Darko Tanasković, ambasador i stalni izaslanik Republike Srbije pri UNESCO-u i za ovu priliku pozvani stručnjak profesor dr. Miodrag Dimić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Naredni susret će se održati u Novom Sadu 13. i 14. februara 2017. godine. Od 12. do 16. oktobra 2016. godine u prostorijama parohijskog doma pri hramu Svete braće Kirila i Metodije u Ljubljani održane su radionice dječije i omladinske animacije. Na radionicama su učestvovala djeca, polaznici vjeronauke i časova srpskog jezika pri Ljubljanskom hramu, njihovi roditelji, bake, učitelji kao i sveštenici ove crkvene zajednice sa porodicama. Radionice su realizovane iz potrebe da se na kreativan način osavremeni i razigra nastavni proces vjeronauke i srpskog jezika, kao i da se preosmisli upotreba medija sa kojima su današnja djeca u svakodnevnom kontaktu. Zadaci koji su ovom prilikom postavljeni pred učenike radionica bili su predstavljanje svog grada, svoje pravoslavne zajednice u tom gradu i učenje ćiriličnog pisma. Uz druženje u radnoj stvaralačkoj atmosferi, svako je vrlo brzo našao svoje mjesto u grupi u skladu sa svojim interesovanjima. Dok jedna grupa modelovala od plastelina ćirilična slova, druga za znamenitosti Ljubljane, treća animirala napravljene figure, četvrti se pronašli u snimanju reportaža o cijelom događaju, a sve to uz usrdnu pomoć roditelja, baki, učitelja i sveštenika. Nećemo izostaviti da pomenemo ni ukusne kiflice, pite i jabuke koje su s ljubavlju pripremale mame i pojedini parohijani u želji da podrže na ovaj način i da se uključe u proces stvaranja filma. Okupljeni oko istih kreativnih zadataka i ciljeva, parohijani ove crkvene zajednice imali su priliku da se bolje upoznaju, ostvare bližu saradnju, zvanično se odmore, do čega je veoma teško doći u uslovima otuđenosti koje vladaju savremenim gradovima. Rezultat radionice je animirani film Azbuk o ljubi, koji će uskoro biti postavljen i moći da se pogleda na internet stranici Crkvene opštine Ljubljanske. Radionice su se odvijele pod rukovodstvom studija za ječiju i omladinsku animaciju Dom iz Sremskih Karlovaca, koja ima višegodišnje iskustvo u snimanju animiranih filmova sa djecom. Ovo iskustvo je priznato brojnim nagradama na međunarodnim festivalima. Organizatori radionice su Crkvena opština Ljubljanska i Kulturno-prosvetni centar Sveti Kirilo i Metodije uz finansijsku podršku upravo sa saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. U Parizu je u blizini Eiffelove kule otvoren Ruski pravoslavni kulturni centar, a otvaranju je pored ruskog ministra kulture Vladimira Medinskog učestvovala i gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo, prenose mediji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je planirao da prisustvuje ceremoniji otvaranja centra, čiji puni naziv glasi Ruski pravoslavno-duhovni i kulturni centar, ali je odložio posjet u Parizu zbog diplomatskih tenzija sa Francuskom zbog Sirije. Kompleks u kojem se nalazi i hram Svete Trojice izgrađen je na mjestu nekadašnjeg francuskog nacionalnog meteorološkog zavoda u blizini Sene, prenosi AP. Taj kompleks je prodat Rusiji u vrijeme vladavine bivšeg predsjednika Nikolasa Sarkozija. Ruski predsjednik je posjetio zgradu tog 2010. godine i tada demantovao pisanje medija da će u njoj raditi i ruske tajne službe. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kirilo osvetio je obnovljeni Uspenski saborni hram u Londonu. Na ulazu u hram svet je išio svetio fresku sa likom presvete Bogorodice na zapadnom zidu, kao i zvona koja će kasnije biti podignuta na zvonik. Na božanskoj liturgiji sveruskom patrijarhu su sasluživali mnogi arhijereji kako ruske, tako i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava, među kojima i episkop istočnoamerički Irinej, dok se u oltaru nalazio episkop Dioklijski Kalist iz Vasiljanske patrijaršije. Bogoslužilo se na crkve na slovenskom i engleskom jeziku. Pjevao je hor Petrogradske mitropolije pod upravom gospodina Gerasimova, kao i hor Uspenskog sabornog hrama u Londonu pod upravom gospodina Katra Juškina. Za vrijeme pričastena u oltaru je došlo do susreta svetišeg patrijarha s princom Michaelom od Kenta. Predstojatelj Svete Ruske crkve zablagodario je princu na prisustvovanju bogosluženju i napomenuo mu da odnosi ruskog i engleskog naroda imaju dugu istoriju. Sveruskog patrijarha je pozdravio i nadležni mitropolit Suroški Elisej, koji je istakao da pod čvrstom rukom predstojatelja ove crkve nadzidava narod Božji ne samo u granicama otadžbine, nego i po svim kanonskim predjelima naše crkve. Na dar poglavaru uručio je patrijaraški žezal. Propovjed je držao svjetljejši patrijarh Kirin. Komentarišući zahlađenje odnosa između crkve i države po pitanju sporova o sadržaju predmeta vjeronauka koji se predaje u školama, vladika je rekao da svaki put kada vlast ne izlazi na kraj sa svojom unutrašnjom politikom, ona počinje da kritikuje crkvu kako bi je iskoristila poput gromobrana. Međutim, crkva ne želi da bude džak za udaranje koji se koristi kada neko želi da se isprazni. U razgovoru o položaju grčke crkve, mitropolit Krizostom je podvukao sljedeće. Crkva nema nikakvu slobodu i u potpunosti zavisi od države i zakona koji su na snazi. Ne možemo čak sami da rukopoložimo sveštenika ili da ga premjestimo u drugu parohiju. On ima pravo da ode na sud i da se vrati na dužnost. Crkva guši crkvu u svom zagrljaju. Shvatit ćete, vlastodržci po sopstvenoj volji neće željeti da crkvi daju slobodu. Govoreći o situaciji sa predavanjem vjeronauke u školama, vladika je rekao da je paradoks u tome da se, kada je prema konstituciji napisano da obrazovanje ima grčko-hrišćansku orijentaciju, jedino su pravoslavni ostali uskraćeni za svoja prava. Djeca katolika imaju svoje pravo na učitelja katolika, Judeji na Judeja, muslimani na muslimana. Pravoslavni su lišeni takvog prava. Na snagu je stupio humanitarni prekid vatre u Alepu i on će trajati do 19 časova. Za to vrijeme stanovnici mogu napustiti grad dok će biti izvedena i evakuacija bolesnih i ranjenih. Sirijska vlada je ranije objavila o povlačenju svojih snaga sa pozicija u nekoliko područja Alepa kako bi se omogućilo militantima da napuste istočna područja Alepa kroz specijalno stvorene koridore. Vlasti su preduzele mjere da se izvrši evakuacija civila i ranjenih, kao i da se obezbijedi povlačenje naoružanih militanata iz istočnih kvartova. Dva ruska transportna aviona sa humanitarnom pomoći koju šalje u sirijski grad Alepo poletjeće večeras iz Niša, piše Politika. Prema saznanjima ovog lista, u paketu pomoći koji su pripremili Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije nalazi se po 10 tona jestivog ulja, šećera i brašna, zatim obuća, elektroagregati, lijekovi i potrošni medicinski materijal. Predsjednik Srbije juče potvrdio da će Srbija poslati humanitarnu pomoć Alepu kojem prijeti humanitarna katastrofa, te istakao da u tome ne postoji nikakva politička priča. Ne šaljemo oružje, nego ćebad. Kogod nam bude tražio da pošaljemo ćebad, poslaćemo. Ne razumijem kakva je to velika politička priča oko ćebadi i ljekova, brašna i šećera, rekao je Vučić novinarima u Nišu. Virtuoznim izvođenjem Brahmsovog koncerta u D-duru violinista Dragan Sredojević u spratnju simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića otvorio je sinoć u Kolarcu 48. Bemus. Prije nastupa soliste Marijanskog teatra iz Sankt Petersburga publici u Kolarcu obratio se Svetislav Božić, kompozitor i urednik Bemusa. Nadam se da ćete imati prilike doživati u vještini, duhu i sazvježdju velikih umjetnika koji će nastupiti u okviru programa Bemusa. Potrudit ćemo se da prevazićemo naše elementarne slabosti i da uz muziku ostanemo mladi, duhovno potentni i netruležni, kazao je Božić. Gradska sekretarka za kulturu Ivona Jevtić naglasila je da je BEMUS osnivan 1969. godine i do danas predstavlja najznačajniji festival umjetničke muzike u Beogradu. Naš grad je ponosan na ovu prepoznatljivu manifestaciju. Pozdravljam vas u ime Skupštine grada i želim vam puno sjajnih koncerata. Čast mi je da otvorim 48. BEMUS, kazala je Jevtić. Sutra će u okviru programa BEMUS-a na koncertu mladih muzičara u svečanoj sali Skupštine grada Beograda predstaviti se Nemanja Belaj na violini, Vuk Božilović na klaviru i Nenad Ivović na klaviru. U Novom Sadu promovisana je knjiga Krst na križu sa podnaslovom Prilozi za bolje razumijevanje srpsko-hrvatskih odnosa autora Ratka Dmitrovića, koji kaže da mu je čitanje Srba o zločinama Ustaša počinjenim nad njima neshvatljivo kada su svi argumenti istine na srpskoj strani. Ne postoji ni jedan srpski zločin, a postoje srpski zločini kojih se kao Srbin gnušam, a da zločinac nije prethodno i sam bio žrtva. Ovo nije nikakvo opravdanje zločina i nemam nikakvo pravo na osvetu, ali jednostavno mora se reći da su Srbi bili žrtvi u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I na jednom i drugom području zna se ko je prvi započeo zlo, a Srbi to sigurno nisu. On smatra da su Srbi i srpski narod u cjelini pokazali označili zločincima, upravo oni koji su nad njima činili stravične zločine. Srbi su upravo od svojih dželata, Hrvata, prokazani i označeni kao zločinački narod. Ja na tu priču ne pristajem, to je laž i imam pravo da na to ukažem. Knjiga je upravo moj pokušaj da se protiv te laži pomenutog zaborava zla koje su Hrvati činili prema Srbima borim do kraja. Naveo je Dmitrović, generalni direktor kompanije Novosti, glavni odgovorni urednik dnevnog lista Večernje Novosti. Knjiga Krst na križu, saznana od Dmitrovićevih objavljenih i neobjavljenih izuzetno zanimljivih novinskih tekstova, promovisana je u prepunoj sali Novosadskog kulturnog centra. To je jedinstveno izdanje u savremenoj srpskoj publicistici kojim Dmitrović, kao vrsta novinar i dobar poznavalac istorije srpsko-hrvatskih odnosa, razobličava mržnju Hrvata prema Srbima, ali i svo zlo srpskog konvertitstva, odnosno prevjere. Dmitrović kaže da se uvijek i iznova zapanji činjenicom kako Srbi brzo zaboravljaju i najgnusnije zločine počinjene prema njima. Gotovo je nevjerovatno da, na primjer, srpski univerzitetski profesor nema pojma o osnovnim zločinima vlastitog naroda, istorije prepune i to najmonstruoznijih zločina. Sklon sam mišljenju da se Srbima zbog neshvatljivog zaborava najstrašnijeg zla koje su Hrvati počinili nad njima događa i ponavlja zlo u Hrvatskoj, kako danas, tako i kroz istoriju, smatra Dmitrović. Prema njihovim riječima i sam je svjedok težine zaborava zločina koji su počinili Hrvati prema Srbima i to u vlastitoj kući. Rođen sam u srpskoj porodici, u selu Komogovini, u opštini Kostajnica, na 30 km od Jasenovca. U mojoj kući se nikada nije govorilo o zlo počinjenu nad srpskim narodom u Jasenovcu, o najmonstruoznijim zločinima koje su Hrvati činili nad Srbima, iako nam je zloglasni koncentracioni logor bio praktično pred kućnim pragom. Spoznaje o nezapamćenom zlu koje su Hrvati činili prema Srbima u tom logoru otkrio sam, nažalost, mnogo, mnogo kasnije, i to ne iz svoje kuće, nego i sasvim drugih izvora, dodao je on. O knjizi Krst na križu, osim autora, govorili su i Nebojša Kuzmanović, filozof i pisac, čuvjedni novosadski pjesnik Pero Zubac, kao i Milomir Kragović, urednik izdavačke djelatnosti kompanije Novosti. Odlomke iz knjige Krst na križu na upečatljiv način čitao novosadski glumac Miodrag Petrović. Prvi tiraž knjige Krst na križu izdanju kompanije Novosti štampan je u tiražu od 13.000 primjeraka. U dijalogu između Rimokatoličke crkve i taoista očigledno je postignut veliki napredak. Vatikan je objavio 16. oktobra 2016. godine zajedničko saopštenje u kom se obe strane izjašnjavaju za sve veće angažovanje na dijelu suzbijanja sekularizacije, zagađenja prirode i ravnodušnosti. Ovaj dokument je plod konferencije koja je održana krajem nedelje u Tajvanu. Papski savjet za međureligijski dijalog u svom saopštenju govori o istorijskom susretu u hramu Baoan u glavnom gradu Tajpehu. Katolici i taoisti izražavaju najdublje poštovanje tradicijama jednih i drugih. osuđuju međukulturalne napetosti i fundamentalizam i izjavljuju spremnost za dijalog. Obje strane hoće saradnju na socijalnom polju. Vatikansku delegaciju predvodili su sekretar i podsekretar nadležnog papskog savjeta, dvojica biskupa. Za taoizam se tvrdi da je religija ili pogled na svijet. Nastao u 4. vijeku prije Hrista u Kini, za vrijeme kulturne revolucije od strane komunista. Mnogi taoisti su izbjegli na Tajvan, gdje danas žive njih 8 miliona. Prema grubim procjenama, u Kini ima oko 60 miliona pripadnika ove religije. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično sa povremenom kišom, uglavnom toku noći se očekuju intenzivnije padavine, vjetar slab do umiren, ponegdje kratkotrajan i pojačan južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, najviša dnevna, od 12 do 22 stepena. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, moguća je povremeno slaba kiša, tokom noći više uslova za padavine. Vjetar slab do umiren, istočnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna, do 20 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, poslušajte emisiju Vizantija, zemlja živih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.